Bagalati uruturo urwabubiri.
Pa nyuma bafikendire fyenje kalongo na fina ndi nkugomoka kuvuka ku Yerusalemu pamupeni na Barinaba. Na alimwegire na Titi tulinkuja nagwe na vukaga papo kyara alisetukisye isyakote mbukege. Bo tuije kile na bakulumba ndi nkubalingania isyandumi ja ivangeli esi ngulumbirira kubapanja. Nabombire bunobuno kuti imbombo jangu eje nabombire lutasi na eje ngubomba lereno jingale ja kutaga itolo amaka. Umwinango Titi na papo ale ngiriki akafimbire sigo kubutigwa. Pale mabandu bamo ababitekaga ukoja bakeresiti bale nkuingelera mbukomu nkipanga bale nkulonda okumpera mbutigwa. Abandu bababa balingire nkutendera bwabuke obu tuli nabo nkuipinyanya kwetu na Yesu Kristo. Barondaga okutupera batumwa tukabitike na panandi kokote obwana roli wa ibangeli bujege na numwe buira. Doli aba babonekaga kujya barongosi ngojo basisisi papo kumyango sikajape sya kunyomosya mundo bajelire. Kyara atikosalira mbununu kumaso. Abandu bara bakale nyongire punasimo embya. Loli asiwene okote kyara alembere embombo ya kulumbirira libangeli kubapanja. Bo apa alimpere peteli embombo ya kulumbirira libangeli kubajuta. Namanga maka ga kyara une ndi nkuipera mfundigwa gwa mbapanja. Bo apa Kefa peteli ali pelile mfundigwa wa mbajuta. Jakobu, Kefa, Peteli na Johani bo aba babonekaga okoja siombanda. Bali nkusiagani okote kyara ambere une mbombo ijaluko lwake. Bali nkutupa une na Barinaba ikiboko ikirero ikiabulira nisi okote tubukege kubapanja. Abene babukege kubabutigwa. Siene esi basi londaga okote sio tubombege koko bakumbuka abalondo nkipanga kyabo. Imbombo jejo nijulile fijo kubomba. Bo Kefa Peteli isile mu Antiokija ndi nkunkemera pabweru itoro na manga ali ninongwa. Pakwanda boba kale okufika mura abandu bamo abatumigwe na Jakobu Peteli aliaga ifindo na bapanja. Doli pa nyuma bo abandu bafikire alinkuikwaba alinkusita okulya nabo. Papo abatiraga ababarondaga okubapera babutigwa abapanja. Ndipo papo abajuta bange balinkwenda nokuja basiobi pamopene nagwe Peteli. Jope na Jobalinaba alinkuingera mbusiobi bwabo. Bomba bwene ukute bakagoroka mbwana roli wa ibangeli. Na alimbulile Kefa Peteli nkeni mbandu bosa na atile. Ogwe olinjuta doli kubomba okufwana wapanja ukute bakongege isyabajuta. Pobagire bulebule lero okubafimbiresha abapanja okote bajege bo abajuta. Na loli oswe tuliwajuta okupapigwa tukaja bapanja abatulanongwa. Loli tumenye okote ikumanyanira na kyara nduiteko lwa mwa Yesu Kristo. Momma nkukonga esi olulagiro lukulonda. Na nuswe tumuitike Yesu Kristo okote tumanyanege na kyara okwendera nduiteko lwitu lwa mwa Kristo. Momma nkubomba esi ingomeresyo sikulonda. Na manga kajako na jomo mundu oyo ikumanyana na kyara ukubomba esi ingomeresyo sikulonda. Dinga usi lero botu kulonda ukumanyana na kyara nkuikungana na Kristo. Lero sibonike ukuti kulibatula nongwa kalipo Kristo kuipera mbombi wabutula nongwa na kamo na panandi. Lero linga ni kusijenga kange esi na panguile. Pongu isi simekesa ni mwenu kutenari nsovi. Dori bo muno olulagero lujerire one mfuire. Ngogigwe nululagero luro ukutenjege mumi mwakiara. Ngomeligwe lomo na kiresite pake kohekano. Polero ngajajone kange nende mumi lirino. Nde mumi kunongwa jaluiteko lwa kumutekera omwana gwakiara ojo alenganire kanga alifuirire. Ndikulekane lipyana lya kiara ujulenga amanyene na kiara okwendera mungomeresyo poko kote kirisite afuire itoro akafifuelile na fimo.